Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscasten nummer 97. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke.
Og Mikkel Vesterkamp. Ej, for fanden, mine læber, de er jo klister fast på mine
tænder. Var det det? Så kunne du ikke sige noget?
Ja, jeg kunne slet ikke sige noget.
Ej.
Min overlæben sad lige fast her op over min...
Hvad gjorde du?
Så tog jeg simpelthen med håndkraft og flåede min læbe ud fra tænderne, og så kunne jeg tale. Mm. Ah, det var dejligt.
Ja.
I dag, Mikkel, der skal vi lave noget helt særligt. Hvad er det nu, vi skal lave?
Vi skal jo høre alt om CMS-systemer.
Ja, men du skal huske, bare sige CMS. Hvis man siger CMS-system,
det er rigtigt, så viser man... System.
Ja, ja. Ja.
Det er ligesom at komme til mus-samtale.
Ja. Ja.
Præcis.
Og så viser man, at man er rigtig nederen, hvis man siger det på den måde.
Ja.
Så det viser, man ikke har forstået noget som helst.
Ja.
Og Mikkel, for lige at tjekke, hvad er det nu CMS, det står for?
Content Management System.
Yeah, man.
System.
Ja. System. Vi skal tale med Sara Redin, som er fra J. Bøje, som er en uvildig rådgiver på CMS. Og vi skal tale med Niels Hartvig, som har lavet Umbraco.
Det er rigtigt. Og vi skal også tale med Martin Sønderlev, som er vores digital ekspert, som også ved lidt om CMS.
Men inden da, så skal vi høre, hvad der er sket i ugens løb.
Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse bad for noget tid siden kommunikationsgruppen om at lave et oplæg til nogle retningslinjer, der kunne munde ud i et etisk kodex for kommunikationsarbejde. Og det er endt med 8 punkter, og jeg tænkte, jeg lige kunne tage et par af dem her, og så linker vi fra vores site, så man kan gå ind og læse alle 8 punkter. Kommunikatører er ansvarlige og loyale formidlere for dem, de repræsenterer. Samtidig så arbejder vi bevidst for, at budskaberne når frem til målgrupperne på den bedste og mest givtige måde. Kommunikatører tilstræber korrekthed og sandhed i arbejdet for at fremme de interesser, vi repræsenterer i kommunikationen med målgrupperne. Vi må ikke vildlede i forhold til fakta og på ingen måde benytte ulovlige metoder. Vildledning og ulovlige metoder er hverken i vores arbejdsgiveres eller målgruppers interesse. Og sådan fortsætter det med 8 punkter i alt, og vi lægger et link til de 8 punkter på vores site.
Ja.
Hvad siger du til det? Er det noget, man har behov for?
Det er jo svære at være uenig i, men det er klart, at det faktisk mellem det første og det andet punkt, du nævnte, der kan godt være nogle udfordringer i og med, at hvis man er ansvarlig og lojal formidler for dem, man repræsenterer, men samtidig skal tilstræbe korrekthed og sandhed, så kan man faktisk godt støde ind i problemer indimellem.
En lille interessekonflikt nogle gange.
Ja. For hvis ens interesse er profit, og den kan fremmes ved ikke at fortælle sandheden, så har man et problem.
Ja. Nu skal det forslaget her diskuteres på kommunikationsgruppens generalforsamling den 27. februar, så må vi se, om det bliver vedtaget, som det er. Det bliver lettere at omdele telefonbøger, lokale vejviser og aftenskolekataloger. Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af adresseløse forsendelser bliver nemlig ændret for at imødekomme i politisk ønske. Der er 2 forskellige ordninger. Den ene den hedder reklamer nej tak, og den anden hedder reklamer og gratis aviser nej tak. Og i de oprindelige retningslinjer, der måtte telefonbøgerne ikke omdeles til en adresse, der er tilmeldt en af de 2 ordninger. Men efter henvendelse fra Folketingets trafikudvalg, så bliver det fra efteråret tilladt at aflevere blandt andet telefonbøgerne til den lempelige af de 2 ordninger, nemlig reklamer nej tak, men fortsat ikke til reklamer og gratisaviser nej tak. Og de nye retningslinjer, de træder i kraft den 30. april i år.
Jeg synes, det mest interessante ved den, det er, at hvis man får reklamer og gratisaviser nej tak, så slipper man for lokalaviser. Det har man ikke kunnet hid til.
Nej.
Der, selvom man har fået Tænks lille grønne markat, hvor der står nej tak til gratisaviser, så har man godt nok sluppet for nyhedsavisen og 24 timer osv., men man har ikke sluppet for de der lorte lokalaviser.
Nej.
Og dem slipper man for nu, og det glæder jeg mig rigtig meget til.
Nu skal du aldrig mere ned med gamle
aviser. Aldrig mere skal jeg smide lokalavisen Østerbro og Østerbro Lokalavis ud sammen.
Så er der godt nyt til de journaliststuderende fra februar, der vil Journalisthøjskolen i Aarhus tvinge de studerende til at lære online journalistik. De studerende skal blandt andet kunne skrive i et online skriveprogram og lægge lydfiler og tv-klip på nettet. Der skal ikke grines.
Nej, undskyld.
På journalistuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense har det i længere tid været obligatorisk at skulle igennem et online forløb, som er integreret i tv- og radioundervisning, hvor man skal versionere og videreudvikle historierne til nettet. Der er ikke tale om et tilbud til de studerende. IT-forståelse er en helt grundlæggende journalistisk kompetence, og i 2009 er det ganske enkelt utænkeligt, at en nyuddannet journalist ikke kan arbejde på nettet. Det siger lektor Christian Strøbæk, der står i spidsen for Journalisthøjskolens satsning på nye medier til business.dk.
Det er smukt.
Og det har han jo ret i.
Det har han fuldstændig ret i.
Og det er også på tide, de kommer i gang, ikke?
Ja, det må man sige. Hvis man går ind og kigger, vi kan lige prøve at lægge et link til det. Der er et sted, hvor man kan se, hvad læseplanen er for den her nye IT-del. Mm. Og noget af det, det er altså meget sødt.
Ja.
Det er sådan noget med, at det kunne lige så godt have heddet IDB-læseplanen. Det er en lille smule old school. Altså selvom mange af tingene, der står i, der I er rigtige, så er det sådan noget med, ja, så skal du lære at bruge en RSS-læser til at organisere dit indhold.
Ja.
Der står ikke noget om, hvordan man for eksempel finder de fede kilder, og det må måske være mere relevant at finde ud af, hvordan man kunne aflæse, om en blog er troværdig osv. osv. Ja. Men fred med det.
Det er også fint, at teknikken lige kommer på plads.
Ja, ja.
I denne weekend, der lancerede Visit Danmark sin rebranding på det britiske marked. Kampagnen hedder Feel Free og skal få den indre dansker frem i britterne. Der er afsat 6 millioner kroner til formålet over hele 2009. To weekender bliver der indrykket 16-siders indstik i Daily Telegraphs lørdagsudgave. De to indstik har oplag på indholdsvis 1,2 millioner og 310.000 eksemplarer. Indstikkene følges op af online-kampagner og diverse outdoor-kampagner. Og yderligere tiltag inkluderer blandt andet 3 podcasts om Danmark og et online vikingespil.
Oh yeah!
Nu skal vi ud i verden.
Nu skal vi fandme ud endnu og slå på tæven.
Ja. Så kommer der en ny tv-kanal, TV3, og TV3 Plus får en søsterkanal. Den kommer til at hedde TV3 Puls, der med film, serier og sport skal ramme bredt. Den nye kanal går i luften den 23. marts og bliver en bred familiekanal med film, serier og sport, og skal ramme målgruppen lige mellem de to søsterkanaler. TV3, der har en overvægt af kvindelige seere, og TV3 Plus, der har flest mænd. Og det var, hvad jeg havde med i dag.
Ej, men det er rigtig fint. Så skal vi tale lidt om CMS, og at tale om CMS, det er normalt noget, der kan gøre folk i de fleste organisationer utroligt trætte og få hænge øjne og CMS, hvad nu det betyder, og hvad nu vi skal med det. Og grunden til, at jeg gerne vil tale om det, det var, fordi jeg synes, at der er sket noget de sidste 5-6 år.
Du havde på fornemmelsen, at
der er sket noget, jeg kunne ligesom mærke det. Jeg kunne mærke det.
Men det er noget, der løbende sker.
Ja, selvfølgelig er det det.
Ikke?
Jo. Ja. Jeg synes, det var meget skægt det her med, at for nogle år siden, 5-6 måske mere år siden, der er det der med, at man ligesom in-house byggede sit eget websystem, eller sit eget publiceringssystem. Det var der mange, der havde gjort, men det var begyndt at blive sådan en rigtig, rigtig dårlig idé at gøre, fordi så sad der måske kun 2, der kunne finde ud af at vedligeholde det her system, og som kunne finde ud af at lave rettelser. Det er jo dårligt en dårlig ting set fra et organisatorisk synspunkt.
Ja.
Så da jeg kom ud på arbejdsmarkedet efter det lange universitetsliv, der er det der med at købe de her store kommercielle løsninger, det var the way to go. Men det virker som om, at det ikke helt er sådan mere, eller det er i hvert fald min fornemmelse.
Altså man har jo helt klart set de her open source værktøjer, der er kommet til de seneste par år, og der har taget over nogle steder, måske mest bemærkelsesværdigt hos nogle af aviserne. Information.dk er et godt eksempel, som skiftede for, jeg tror, 1,5 års tid siden, hvor de gik fra at have sådan jamen, de kædede hjemmeside, meget, meget gammeldags hjemmeside, som faktisk heller ikke havde særlig mange besøgende, til at gå over på et open source system, der hedder Drupal. Og det har sådan i løbet af et års tid resulteret i, at de har mangedoblet deres besøgstal, og så har de endda kunne konvertere, hvad skal man sige, de her penge, de har brugt på at købe licenser til deres gamle software, har de kunne konvertere til en medarbejder.
Mm. Så altså, ja, altså fordi det er selvfølgelig ikke open source systemet Drupal skyld, at de har fået flere besøgende. Det er fordi, de har fået flere muligheder til at bygge sjove ting oven på det her, end de kunne tidligere.
Ja, det er en kombination af flere ting, fordi det hænger også sammen med, at de samtidig har valgt at digitalisere hele deres bagkatalog af gamle nyheder. Så det er klart, at de svarer på langt flere nyhedssøgninger nu, end de var for 1,5 år siden.
Mm.
Det er selvfølgelig grunden til, at der er langt flere besøgende.
Men det er bare meget skægt det her med, at man nu insourcer igen efter så. Mm. Det er jo selvfølgelig en helt naturlig udvikling, at pendulet det svarer den ene og den anden retning.
Ja.
Og nu er vi så på vej til insourcing igen. Og det er en meget skægt udvikling, at meget af det her er kommet fra blogging og nye medier. At, jeg ved ikke, om der er nogen af vores lyttere, der kan huske blogger.com, som var et af de helt store bloggingværktøjer der fra 2001 og fremad. Mm. Og som gjorde det at publicere til nettet helt utroligt nemt. De kaldte det selv, button pushing publishing for the people, eller sådan noget. Ikke?
Ja.
Man kan bare trykke på en knap, og så var det derude. Og den tankegang har virkelig slået igennem, sådan at det helt store blog-værktøj WordPress, det nu også nogle gange bliver brugt til kommercielle sites og til corporate sites.
Og fungerer.
Og fungerer rigtig godt,
ja.
Så jeg tænkte, at er det på vej, de der store tunge systemer, er de på vej ud? Det er de nok ikke, men
nej, men jeg tror helt klart, at hvis man har set sit behov rigtigt, at så er der nok mange, der ser i øjnene, at de kan klare sig med langt mindre end de store enterprise-løsninger.
Ja. Men jeg tænkte, jeg måtte hellere spørge nogen, som sidder lidt tættere på det her. Og J. Bøje, som har hovedkontor i Aarhus, de er uvildige rådgiver om CMS og laver en del konferencer og erfargrupper osv. Og jeg har interviewet Sara Redin derfra, og det gjorde jeg her på Laundromat i Aarhusgade. Hvis nu man sådan er helt ny og skal til at købe et CMS første gang, hvordan ser markedet ud for CMS i Danmark lige nu?
Altså, det kommer meget an på, hvem man er. Og det er tit det er tit ikke en person, der er helt ny, der skal købe et CMS, men det er en organisation, der skal blive enige om, hvad det er for et system, de skal købe. Og det er en meget større proces, end at bare kigge på markedet. Men når det er sagt, så er det også en god idé at gå ud i markedet og se, hvilke muligheder der er at få nogle, hvis man er helt ny, så få nogle indtryk af, hvad det overhovedet betyder at have sådan et CMS. Og den bedste måde at gøre det på, er at prøve på at besøge nogle andre organisationer, der har et i forvejen. Og der er det måske en god idé at primært kigge på dem, der minder om det sted, man selv kommer fra. Og de opgaver, som de løser, som også svarer til nogle af dem, man har selv. Så kan man også få leverandørerne til at komme ud og præsentere nogle forskellige muligheder selv. Men de ved ikke lige så meget om at administrere en hjemmeside, som dem, der gør det hele dagen og til dagligt. Så det at prøve på at komme ud i netværket og finde nogen, der er i den samme rolle, og se, hvordan de bruger systemet, hvad de synes om det, og hvilke udfordringer de har haft, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte.
Nu rådgiver I jo uvildigt om forskellige CMS-muligheder og valg. Hvad er det folk som regel bliver mest overrasket over, når nu de bliver mødt med alle de her muligheder?
En fremherskende overraskelse er, hvor lidt det egentlig er, der kommer ud af boksen i langt de fleste løsninger. Og hvor meget tid man skal bruge på at rette til og vælge til eller fra. Så tror jeg også, at der er mange, der bliver forvirret over licensstrukturen. Nogle leverandører er ret indviklet i at sige sådan, så siger de, her er systemet, og med det her system kan man alle de her ting. Og når man så kommer til at skulle implementere det, så viser det sig, at hvis man skal have de der fem ting, der så rigtig fede ud til præsentation, så koster de ret meget ekstra. Så det tror jeg måske er det største overraskelsesmoment. Og så er det stadigvæk, og det kan man jo blive overrasket over, hvis man er vant til at bruge andre kontorsapplikationer, hvis man kender det fra Microsoft-produkterne, som alligevel efterhånden er ret standardiseret i forhold til, hvad ting hedder. Hvor stort et udsving der er inden for altså de standarder, man kan sige, der er på de forskellige CMS'er. Altså en publicerer kan hedde mange forskellige ting, afhængig af hvilket system, der man arbejder i. Så man kan ikke, det er ikke genkendeligt. Og så tror jeg også, at der mangler sådan en god metafor for, hvad det er at vedligeholde en hjemmeside. Fordi det er virkelig noget i sig selv, og det minder ikke fuldt ud om at lave en PowerPoint-præsentation, eller at producere et fjernsynsprogram, eller lave en film. Eller det er et mix af mange ting. Altså, det er jo et multimedie, og det skal man lige forstå.
Så jeres kunder bliver også overrasket over omfanget af den opgave, der ligger efter, man har købt løsningen?
Ja, og så tror jeg, at mange... helst ikke vores kunder selvfølgelig, men nogen, der køber CMS, bliver også overvældet, eller kommer til at specificere for meget ind i den første løsning, de skal have udviklet, og så bliver det uoverskueligt for dem. Og det, som mange tit overser, det er, hvor meget nemmere det er at vælge et system og implementere det og blive god til det, hvis man har et meget klart billede af, hvad det er for noget indhold, man skal proppe ind i det, inden man vælger. Og det er også meget nemmere at teste en løsning, hvis man gør det med ægte sider. Og noget, der også yderligere komplicerer den opgave for mange, det er, at tit så er det der med at vælge CMS, det er ligesom kulmen på en lang periode, hvor der har været mange ting, der har været rigtig dårlige. Eller man har gået og ventet længe på, at man skulle få det her system. Og når man så gør det, så skal alting ske på én gang. Så skal man ikke bare have et nyt system, så skal man også have nyt design og nyt indhold. Og så skal man også lige have fem nye features, som man aldrig har haft før. Så man skal måske have en helt ny organisation til at blogge på nettet, eller man vil arbejde med wikis, eller man vil begynde at også producere video. Og så er opgaven lige pludselig vokset til et kæmpe projekt, hvor CMS er jo en meget, meget lille del i virkeligheden, men hvor det også bare bliver en faktor, der kan komplicere ting. Så meget mere, ikke?
Hvad er det egentlig, man får, når man køber nogle af de her store standardløsninger? For man kan sige, man kunne også bare bruge pengene på at have 3 koder til at sidde i 6 måneder og lave lige præcis det, man ville have. Altså man kan sige, enten betaler man for, at koderne sidder hos CMS-leverandøren eller hos en selv. Men hvad får man ekstra, når nu det er et standardsystem?
Hvis man er heldig, så får man de fordele, der ligger i at have et standardsystem. Nemlig et system, som har en stor udbredelse, hvor der er en stor kundebase, hvilket gerne skulle give en sikkerhed for fremtiden, for at der bliver ved med at være mulighed for at købe nogle udviklingsressourcer eksternt til at vedligeholde det. Man skulle også meget gerne have fordelen af, at man slap for at opfinde den dybe tallerken selv hver gang, der skulle laves noget, og man har noget at sammenligne med, når der er performanceproblemer, at der er nogle andre, der har løst problemet. I praksis er det jo bare, er det tit bare en anden måde at opnå det samme resultat på. Fordi din bruger, altså dem, der besøger dit website, er jo i virkeligheden ligeglade med, hvilken teknologi, der ligger til grunden. Så hvad man får på den ene og den anden måde, det kommer også meget an på, hvad for en slags organisation man er, og om det passer en bedst at have de her udviklingsressourcer internt, eller om det passer en godt at have nogle samarbejder med eksterne samarbejdspartner. Og ofte er det jo mere en politisk beslutning end noget som helst andet. Altså om du i din IT-afdeling har en outsourcing-politik, eller om det handler om at indsource sådan nogle projekter. Over tid er det også noget, der flytter sig i organisationer. Der er ikke et definitivt svar på præcis, hvad det er for nogle fordele, man får. Men de fordele, der burde ligge i det, det er alle drømme om, er jo fremtidssikring, at de aldrig mere behøver at vælge et nyt CMS nogensinde igen. Men om man slipper for det, afhænger jo meget af, hvor lydig den første version af produktet, man har fået, ligesom var i levering, når man fik seniorressourcerne til at implementere det, og om de var godt funderet i branchen i øvrigt. Ikke?
Der er jo flere og flere sådan nogle gratis CMS'er, der er på vej ind, altså forskellige open source løsninger og andre spændende ting. Er det noget, I også anbefaler nogle af jeres kunder?
Det kommer an på kunden. Nu har vi jo typisk, altså for at man køber uvildig rådgivning på et projekt, så har man nok som regel et lidt større budget end mange af de organisationer, der ender med en open source løsning. Men det man kan sige, det er, at det er vigtigt at kigge på, hvilke behov det egentlig er, man har. Altså hvad er grunden til, at man kigger på at udskifte sit system? Og hvis det kan begrænses til noget, der godt kunne tilgodeses ved et lille system, så er der jo ikke nogen grund til at købe dyrere end det. Så ved jeg ikke, om noget nogensinde er gratis. Altså, der er jo altid en pris et eller andet sted. Men hvis man har sparet 300.000 på licenser, så kan man også få ret meget webudvikling ud af det. Og så var det måske en god idé. Altså, det er tit sådan, at sådan førstegangskøber eller førstegangsorganisationer alligevel ender med at revurdere sit behov efter at have haft et system inde i 1 eller 2 år og kommer til at lave en lidt gennemgribende redesignopgave eller en opgradering, fordi at de bare er blevet så meget klogere på sit reelle behov ved den her fase, og hvis man har en fornemmelse af, at det er sådan, så det er en god idé ikke at købe for dyrt.
Jeg synes, når man møder mange organisationer, og de fortæller om deres CMS og om deres web-erfaringer i det hele taget, så hele systemdelen, det er altid noget, hvor de er sådan lidt, ja, men det er også et okay system, vi har. Men de er altid sådan lidt trætte i kødet. Jeg møder aldrig nogen, der siger, ja, vi har bare verdens fedeste CMS. Hvordan kan det være? Er det fordi det simpelthen er system, og det bliver bare aldrig rigtig sjovt? Eller hvad er det? Eller er det fordi CMS'erne ikke er gode nok endnu?
Det er tit, fordi de ikke har nogen referencepunkt. Altså, de ved ikke, hvad de skulle sammenligne med. Der er også mange, jeg møder, som har en fornemmelse af, at de har verdens bedste CMS. De har bare ikke fundet ud af, hvordan man skal bruge det endnu. Og at i virkeligheden, så kan det nok ret meget. Men udvikleren, der har lavet installationen, vidste ikke lige, hvordan man kunne få det til det. Altså, jeg synes også, der er mange, der har sådan et meget personligt forhold til sit system i virkeligheden. Man kan også sige, at hvis man sætter 10 superbrugere sammen i et rum, og de alle sammen bruger forskellige systemer, og de skal tale om de største udfordringer, de har ved dem, så vil de alle sammen begynde at tale om, hvad Visivyg Editoren gør og ikke gør for deres organisation. Og det kan de bruge 80% af tiden på. Og grunden til, at den betyder så meget, det er jo i virkeligheden, at den tekst, man putter ind på en hjemmeside, kommer til at påvirke det totale indtryk ekstremt meget. Og hvis man, og hvis man har rullet det ud til nogle lavfrekvente redaktører, som, som ikke lige ved, hvad de laver, og man ikke har sørget for en ordentlig kobling til stylesheet, jamen, så kan de komme til at lave rigtig meget ravage med det webdesign, man har lavet til at starte med. Så det er en meget ofte forekommende frustration, og det har meget lidt med, med hvilke CMS det er at gøre. Men tit bliver det grunden til, at man udskifter CMS'et, fordi at man simpelthen vil have mere kontrol med den situation. Og, og der, kunne man i mange tilfælde komme meget langt med at prøve på at optimere den installation, man allerede har. Så jeg tror heller ikke, man bliver heller ikke begejstret for et system med én gang, medmindre man havde noget, der var rigtig dårligt, inden man skiftede til den. Men hvorfor skulle man også blive begejstret for sit CMS? Det skal jo bare virke. Jeg tror, alle kravspecifikationer, jeg ser, står der, at CMS'et skal være nemt at bruge for redaktører. Og der er et virkelig, virkelig stor forskel på, hvad en redaktør er. Det kan være en superbruger, som bruger hele sin tid på at arbejde inde i systemet, og en, der kun bruger en halv dag om ugen, eller endnu mindre på at opdatere en nyhed. Og de behov, som de grupper har, er jo vidt, vidt forskellige. Og der synes jeg, det ofte er sådan, at man som organisation overser superbrugerens behov. Og det er synd, fordi det er tit dem, der tilfører den største værdi. Og så skulle man hellere nogle gange skille sig af med de der rigtig sjældne brugere, som kan trække enormt meget på ens supportressourcer.
Nu startede du med at sige, at noget af det første, man skal overveje, det er selvfølgelig, hvad er det, man vil med websitet som sådan, inden man begynder at vælge både design og CMS. Men er der ellers nogle tommelfingerregler, man lige skal huske, inden man går i gang med at vælge?
Ja. Altså, hvis man skal komme tilbage til fremtidssikring, og hvordan man kan fremtidssikre sig i det her marked, så i virkeligheden, jeg tror, det var min moster, som arbejdede som udvikler, siden hun var, det ved jeg ikke, 20 år og startede på landbrugets EDB central. Altså, det er jo altid en rigtig skidt idé, hvis man ikke har adskilt indhold og system fra hinanden til at starte med. Og også noget med, at indholdselementer skal aldrig hedde noget, der siger noget om indholdselementer. Det skal altid have en eller anden form for unikt ID. Hvis man kigger på CMS-markedet og hvordan folk implementerer dem i dag, så er der rigtig mange, der har glemt de dyder om at adskille system fra indhold.
Hvad betyder det?
Og det betyder, at når man går i gang med sit projekt, så kan det der virkelig kan fremtidssikre en, det er at tænke over ens indholdsmodel og ens indholdsstrategi. Og det kan gøre en uafhængig af systemet og gøre det ret nemt at udskifte dem. Så for eksempel så kender jeg til en stor dansk organisation, som har taget en principiel beslutning om, at de skal kunne bruge et hvilket som helst CMS og et hvilket som helst nyhedsbrevsmodul til at publicere sit indhold på nettet. Så alt indhold bliver opbevaret som XSLT eller XML i noget, som de kalder for en RSS-kanon. Og så ligger systemerne og svømmer sådan udenfor, og princippet i det er jo, så man kan udskifte dem hver især. Og det er det første skridt. Det næste skridt vil så også være at kigge på indholdet og så opstille en generisk model for, hvordan alt indhold skal konstrueres, sådan at man kan bruge det på tværs af alle mulige kanaler. Og det er jo især vigtigt, hvis man tror, eller man har en ambition om, at man også skal publicere til flere kanaler. Altså ikke kun web er jo meget mere end bare et website i dag. Det er også iPhones og mobiltelefoner og fjernsyn måske. Og det er også podcasts og kommunikation. Hvordan vil man pakke de ting ind?
Starter mange med systemet, og så tilpasser indholdet dertil?
Ja, det vil jeg sige. Og så skriver de så som, for at dække sig ind, så skriver de så som krav, at det skal være nemt at opgradere, og det skal være nemt at migrere indhold. Men det er jo et meget løst defineret krav. Der er aldrig nogen, der fortæller, og når vi skal migrere indhold, så vil det foregå på lige præcis den her måde, og i det her format. Så når man så vælger et nyt system, som ikke snakker sammen med det på den måde, så der er ingen, der har ansvaret for, at den migrering kommer til at fungere på en fornuftig måde, ikke?
Er der sket noget de sidste par år inden for CMS-markedet? Er der kommet nogle nye fancy features? Er det blevet nemmere for udviklere? Er der sådan et eller andet, hvor du kan sige, det her det er bare det fedeste, der er sket de sidste par år?
Det man kan sige, det er, at vi er meget sådan udpræget .NET-nation, og der er mange virksomheder, som vi møder, som har en udtalt Microsoft-strategi. Og det gør, at de sidste par år så er SharePoint blevet ret stort herhjemme, og det bliver implementeret mange steder, både til intranet og til websites. Og det gør selvfølgelig, at der kommer til at være genkendelighed på tværs af nogle organisationer. Hvis man nu skifter job fra at være superbruger det ene sted, så bliver det måske nemmere at være det andet sted. Men man kan ikke sige, at der har været sådan den der wow-revolution. Dem, der arbejder med sine egne systemer, som er blevet modne og måske har holdt fast i den samme platform længe og har en god relation til en udvikler, de kan godt have fået lavet nogle ret fikse ting.
Lige her til sidste spørgsmål, jeg har spekuleret over, eller som nogle af mine kunder har spekuleret over, hvorfor er der mange af SMS-leverandørerne, der reklamerer med, at deres system vil gøre udvikleren rigtig, rigtig glad? Der står sådan noget developer's dream på og sådan noget.
Hvad er det? Altså, det er jo et marked af udviklere for udviklere.
Men det burde jo være til slutbrugeren.
Ja, men jeg tror, de glemmer det nogle gange. Og jeg tror, det er også et af problemerne, det er, at når du og jeg sidder og kigger på et system med superbrugere og øjne, og har arbejdet som superbruger i rigtig lang tid, og lavet meget træning og haft meget kontakt med andre CMS-brugere, så er det så åbenlyst, hvilke små nemme fixes, der kunne gøre det her system meget bedre. Men for udviklere, så handler det jo tit om den næste release, der handler jo om det der, de ikke fik lov til at lave sidste gang, og ikke om at gå ud i markedet og sætte en finger i jorden og sige, hvad kunne I rigtig godt tænke jer? Så bliver det tit købt af IT-afdelinger, og de kan jo også godt lide det der med developer stream, så hvis det er ligesom, det kører meget i den subkultur. Men jeg tror, at man kunne komme rigtig langt med at sige sådan, hvis man begyndte at kigge på, hvordan det her system bliver brugt.
Og tak til Sara Redin. Jeg fik også lejlighed til at tale lidt med Niels Hartvig, som er manden bag Umbraco, som også er det her open source framework. Og han er en af dem, som har lavet business på det, men som også er, hvad skal man sige, kernen i det her store community omkring Umbraco. Og jeg spurgte også ham, hvad for en vej det går. Kan du ikke lige kort fortælle mig, hvad Umbraco er, og hvad det går ud på?
Umbraco er et web-CMS. Det vil sige, det er et i hvert fald forsøg på at lave et system, som gør det nemmere og hurtigere udvikle og vedligeholde websites og web-applikationer. Og så er det open source på en Microsoft-platform. Og det er sådan, det er nok der, hvor vi adskiller os allermest. Fra rigtig mange af de andre web-CMS-produkter, der er på markedet.
Okay, men det gør, at vi lige skal have sådan en lille nørd-afklaring her, inden vi går videre. Man taler om platform, og man taler om framework, og man taler om et sprog, som noget er lavet i, ikke?
Jo, det kan man godt sige.
Hvad er forskellen på de tre ting?
Jamen, hvis man tager det sidste sprog, så er det, medmindre man sådan er nørd, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så er der platformen, og det er så typisk, om det kører det på Windows, eller kører det på Linux, eller hvad for et operativsystem, der er tale om. Og så mellem sproget og platformen har man så en eller anden form for framework, som er nærmest sådan et sæt byggeklodser, som man kan bruge til at udvikle med. Meget kort fortalt.
Så et CMS kan nogle gange være en slags framework.
Ja, det kan det. Og så for at gøre det rigtig irriterende, så bygger alle CMS'er også på et eller andet framework. Så man har sådan en rigtig god, kompleks suppe. Men forhåbentlig, så er den slags ting forholdsvis ligegyldige for dem, der skal sidde og bruge.
Her i Danmark, der har CMS-markedet udviklet sig noget over de sidste år. Hvordan synes du, det ser ud lige nu?
Jamen, lige nu, så synes jeg, det ser skideskægt ud. Dels så har du en større accept og modenhed omkring open source produkter, som jeg også synes er sjovt. Det er jo klart, det er jo der jeg er. Mindst lige så sjovt, så har du en dygtigere indkøber og mere pragmatisk tilgang. Altså der er ikke CMS er ved at få hele det her lidt magiske touch pillet af sig. Og det giver jo så blandt andet udslag i, at du har folk, der vælger super simple løsninger, som for eksempel siger, vi har ikke brug for et kæmpestort CMS, vi tager bare en blogging-platform, vi smider WordPress op, og den kan alt, hvad vi har brug for. Og det er jo det er fantastisk. Det er sådan et udtryk for, at dem, der skal sidde og bruge værktøjerne i højere grad, begynder at vide, hvad de gerne vil have.
Når nu man skal vælge som virksomhed, om man skal have en stor kommerciel løsning som Sitecore, eller man måske vil gå efter noget så fuldstændig simpelt som WordPress, eller måske en Umbraco-løsning, er det så i virkeligheden ikke et spørgsmål om, hvor koderne sidder? Fordi hvis nu man vælger en kommerciel løsning, så har der siddet nogen og kodet på det i årevis, og så er det næsten færdigt, og så skal der næsten ikke tilpasses noget. Men hvis nu man for eksempel vælger at lægge det på WordPress, så kræver det faktisk en del tilpasning.
Jeg vil hellere sige, at man skal sparke CMS'et langt væk, glemme alt om CMS'et. Og et af de store problemer, jeg synes, der er i mange løsninger, det er, at folk starter med at sige, vi skal vælge et CMS. Og så af uansagelige årsager, så lykkes det dem at vælge et. Og det er som regel, fordi der er nogen, der har brugt noget tidligere, eller har været til en konference, eller har en ven, eller et eller andet. Og så derefter begynder man at snakke om, hvad skal vi egentlig lave? Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, glem alt om værktøjerne, og så finde ud af, hvor vil man hen? Hvad er visionerne? Hvad er drømmene? Og så, når man har det, jamen, så har du dybest set også en opskrift på, hvad skal det værktøj, som måske kan hjælpe os, hvad skal det så egentlig kunne? Og derfra, så kan man så begynde at shortliste nogle ting. Fordi hvis man står og skal vælge mellem Sitecore og WordPress, jamen så skal man måske finde noget andet at lave. Fordi så har man ikke en pind forstand, eller også skal man i hvert fald have hjælp fra nogle uvildige rådgivere. Altså, det vil sige, det er folk, der ikke sælger CMS-løsninger, men alene lever af at rådgive om, hvad for nogle produkter er måske godt for en. For der er simpelthen så langt imellem de to ting. Så sådan grundlæggende, så er der alt for meget fokus på værktøjet, og så alt for lidt fokus på, hvad er det, vi vil bygge.
Hvad får man så i virkeligheden med de mindre systemer, altså dem, som ikke er Sitecore eller Synkron eller noget af den stil?
Noget, som jeg for eksempel synes, der er enormt lækkert på WordPress, det er, at den er totalt defineret. Det er blogging-platform. Det vil sige, den er rigtig, rigtig god til at blogge. Og den er også rigtig god til at redigere simple sider. Og har man brug for det, så kan man tosset at tage noget, som kan en halv milliard ting, og som koster en formue, og som måske koster rigtig meget at tilpasse også. Altså, det svarer sådan lidt til at købe en racerbil for at køre ind i København. Det er garanteret de samme mennesker, der køber enterprise-løsninger til blogging-værktøjer, til blogs, som der kører rundt i SUV'er inde i gågaderne i København.
Men kommer vi til at se flere og flere websites på WordPress og lignende fremover? Det ser jo sådan ud lige nu, men
det tror jeg helt klart. Jeg tror specielt, du har et meget bredt midtermarked af CMS, som så ikke dækker det, som nogle gange også bliver omtalt som enterprise web CMS'er, eller sådan de virkelig, virkelig store mastodonter, som for eksempel Sitecore og Media Surface, alle sådan nogle store produkter. Og så har du i en anden skala, så har du netop de her WordPress og lignende værktøjer. Så er der kæmpe spænd imellem dem, altså nogle tysk små lokale CMS'er, som typisk også er meget modulorienteret. Og det segment tror jeg får det rigtig, rigtig svært, fordi dels begynder de at blive presset af nogle af de her open source værktøjer, som jo i høj grad har den force, at der er et meget, meget stort levende community omkring dem, der så bygger de her byggeklodser, der gør det nemt at komme videre. Og dels så har du de her mennesker, som jamen, det kan godt være, at de sidder på arbejdet og har det her kæmpe, kæmpe store CMS, og så privat så har de en eller anden blog, eller de er med i en forening, hvor der er nogen, der sætter en blog op, og de tænker bare, hold da op, mand, jeg tager så mit brugernavn, så trykker på en knap, så siger jeg, opret et nyt post, og så trykker jeg gem, og bang, så er det på nettet. Og så kommer de tilbage på arbejde, og så skal de indtaste igen deres kode og trykke på 18 knapper, og så skal de ringe deres chef op, og jeg har glemt dit kodeord, fordi jeg ved godt, du ikke gider at approve det, jeg lige har skrevet, selvom du skal på grund af det her workflow. Men jeg har sgu ikke lige fået skrevet dit kodeord ned, så kan jeg ikke lige få det igen, så jeg kan logge ind som dig og godkende det, jeg lige har skrevet. Jeg tror, hvis du først en gang har oplevet den kontrast, så kan det godt være, at WordPress ikke nødvendigvis, eller lignende ikke nødvendigvis, er det helt rigtige valg, men så er man måske villig til at gå på kompromis med nogle andre ting. for at få den funktionalitet.
Ja, altså folk vil gøre ret meget for at gøre det nemt for sig selv, så derfor vil vi også på den baggrund se flere og flere WordPress-løsninger.
Du vil i hvert fald se nogle løsninger, som medmindre du virkelig, virkelig lovgivningsmæssigt er bundet af de her store workflow-processer, sådan ting, så vil du opleve folk, der har fundet ud af, at lortet virker ikke. Det ultimativt vigtigste er det budskab, der skal ud. Og hvis det tager en dag at få det ud, i stedet for at tage 2 timer, så er det da klart vigtigt at gå på kompromis med nogle tekniske ting. Vi har haft en lang række år, hvor teknikken har fået for meget magt. Det er jo stadig grotesk, at nogle websites, der ligger beslutningen stadig i en IT-afdeling. Det går sådan gradvist væk derfra, og det betyder jo så også, at du måske heldigvis for fokus væk fra teknikken. Og så, hvordan kan jeg nemt komme til at publicere de her ting?
Her til sidst, Umbraco skal til at lancere en ny version. Hvad betyder det?
Jamen, det nye det er jo, at vi bliver ved med at skralde ting af. Altså, vi er jo, det kan du sikkert også høre på det, jeg sidder og siger, vi er super inspireret af at gøre det ultra simpelt at publicere. Og det, som vores fokus jo så er, det er at sige, jamen, hvordan kan man tage det her, alle de meget konkrete, simple ting, der fungerer i blogs og wikis osv., hvordan kan man få det ind i det, der så hedder et generisk web-CMS, altså et CMS, som kan bruges til både blogging, men også til alle mulige andre former for indhold. Så vi har skrællet en masse væk. Vi har gjort det meget simpelt og meget hurtigt at komme i gang. Vi har sørget for, at vores kæmpestore community er inddraget i platformen, så den bliver bedre asynkron med det, vi laver. Det vil sige, at du installerer Umbraco, og så efterhånden som community udvikler nye ting, nye værktøjer, nye moduler, så kan de automatisk komme ind i din installation, uden at du skal opgradere selve Umbraco. Og så endelig, så er vi super inspireret af det her inline-redigering, som man måske ser i alle, der har en Flickr-konto, kender det. Du uploader et billede, og så trykker du på teksten, og så begynder du at redigere. Så du redigerer i kontekst. Og det har så også lykkedes os at få det ind, på trods af, at vi har det her fulde fleksibilitet i at du kan have nøjagt det design, du vil. Altså. Og det kalder vi canvas-redigering. Fordi vi synes sådan mere, at det er sådan en ren overflade. Fuck systemet. Altså den ultimative test for os, det vil være, at folk ikke aner i virkeligheden, at de bruger Umbraco, fordi de ser deres website, det er det, der er vigtigt for dem, og så rører de steder, de gerne vil ændre noget, og så ændrer de det, og så trykker de igennem, eller publicerer det, og så kører de derfra.
Det lyder sgu cool.
Det er federe live, end i tale. Men det er det, vi så selvfølgelig, nu lancerer vi i eftermiddag, så derfor er jeg måske sådan lidt overentusiastisk, men det er noget, der har været håbet fra start. Og så er det så taget en 4-5 år at komme dertil. Så er det lykkedes, så er det klart. Så er jeg super glad.
Tak til Niels Hartvig, som jo, som han også sagde i interviewet, er klar med en version 4 af Umbraco, og ham kan man besøge på umbraco.org.
Og det lyder rigtig spændende med det her inline-redigering, han taler om.
Det gør det. Jeg fik faktisk en lille demo lige efter interviewet, og det så rigtig godt ud.
Ja, det, for på Flickr, som han nævner som eksempel, hvor man også kender inline-redigering fra, ja, fungerer det jo rigtig, rigtig lækkert.
Ja, men jeg tror i virkeligheden det her med, at man kan redigere på den side, man sidder og kigger på, og det var i virkeligheden tanken med nettet i sin tid, ja, at man skulle kunne skrive lige så nemt, som man kunne læse, så er du klar, så straks op, så kom der problemer med, okay, hvem ejer så indholdet, og hvem ejer siderne, og kan man virkelig sidde og skrive på alle menneskers sider, osv. Ja. Og så blev internettet en lille smule kedeligere.
Så laver man bagsiden af internettet,
ja,
der er lidt kedeligt.
Ja.
Og du skiftede også selv CMS-system for nylig på din egen blog.
Ja, det gjorde
jeg. Mærke til.
Ja, jeg skiftede til WordPress.
Fra
endelig.
Blogger.
Ja. Ja, efter at have truet med at skifte i 3 år.
Ja. Ja. Var det hårdt?
Ja, primært fordi jeg jo så havde min kommentar i et tredjepartssystem.
Ja.
Men ellers, nej, det synes jeg ikke.
Så det at vende sig til at blogge i et nyt system var ikke
nej,
problematisk?
Nej, overhovedet ikke.
Var det en stor gevinst? Eller var det et fit for dig?
Det var faktisk lidt et fit.
Okay.
Problemet var bare, at blogger de ikke udviklede ret meget mere.
Mm.
Og derfor ville jeg gerne op WordPress, fordi ja, de havde så mange nye, fine features, som ja, jeg kunne have glæde af. Og så er de jo kommet med en ny version her for nylig, som er rigtig, rigtig fed i, ja. Altså på bagsiden.
Der er lige kommet lidt mere struktur på tingene, og der er kommet nogle auto-update-muligheder, så ja. Plugins og nye versioner af WordPress, dem kan man installere direkte fra brugerinterfacet, så man skal ikke ud og rode sådan helt bag facaden.
Ja, så kan jeg godt lide den der lille, der er sådan en lille quick, sådan en lille hurtig måde at skrive indlæg på, i stedet for man skal ind igennem en post og gøre alt muligt, sådan den lange vej rundt, så er der sådan en lille hurtig, hvor man bare lige kan fyre noget af sted.
Ja, og så kunne det være sjovt at høre, hvad vores egen digital ekspert siger om CMS.
Med os via Gmail-chat, der har vi vores digital ekspert Martin Sønderlev. Velkommen til.
Jo, tak, Katrine. Hej, Mikkel.
Hej, hej.
Hej, hej. Hvordan synes du, det står til i CMS-verdenen?
Det er jo interessante tider, kan man sige, som også de to, Sara og Niels, bekræfter. Det er jo også folk, der har, de har måske fingrene lidt mere ned i det i forhold til hvor jeg sidder, men der er helt klart nogle interessante ting i gang på det her med, hvordan organisationer kommer på nettet, og hvad for nogle systemer de bruger og er en del af. Det, som jeg synes er mest interessant, det er det her skift fra CMS til egentlige værktøjer til publicering. Man kan sige, content management system, det er jo sådan et, det er noget sådan fra 80'erne og 90'erne, ikke? Hvor at man egentlig har et system, der administrerer indhold, men egentlig er ligeglad med indholdet. Og det, som vi har fået med de her værktøjer, det er, at nu handler det om at lave indhold og få det ud på nettet. Ikke? Så det samme med, kan man sige, med sådan noget groupware og groupcare, altså gruppeadministrationssoftware og systemer, hvor vi nu taler om communities. Altså vi har mistet den her administrationsdel, eller går væk fra at tænke på den og dyrke den mere, fokus på, som Niels jo også kommer ind på, simpelthen lav indhold på siden, for det på nettet, kom i gang.
Ja, det er også en meget interessant ting, det der med, at webmasteren, han er ikke længere nødvendigvis sådan en gatekeeper, som han var tidligere. Han var også nærmest sådan et sted, man skulle forbi. Nu er man mere, dem som har den rolle, er mere sådan en slags værter, der skal sørge for at få så mange glade mennesker i organisationen i gang med at producere indhold, så derfor er det, altså med de her nye tilgang til det, er det blevet meget mere distribueret, den måde, man kommunikerer på, end det var med de helt gamle, tunge systemer.
Og det er også gået fra netop det her centraliseret til at være altså distribueret, som du siger, så er det jo også mere end det er vigtigt, at tingene ligesom ligger et sted, så er det, at de flytter sig, som man kunne kalde sådan noget, det er mere sådan feeds og flow management frem for ligesom at få sørget for, at tingene ligger på den rigtige hylde, som i mange CMS'er ligesom er bygget op omkring, ikke? Altså sige, de fleste af os har jo sådan et helt klassisk sådan folder-agtigt system, som man lægger ting ned i, så ligger de der, og det har ligesom været behovet. Man kan være sikker på, at tingene ligger, og man kan sige, at på den ene side, så får vi nogle meget mere komplekse værktøjer, som kan mange flere ting, altså SharePoint-løsninger, som jeg snakkede om, ikke? Og i den helt anden ende er der WordPress, eller endnu mindre CMS'er, som kun gør én ting specifikt, som man lægger ud. Og det er også interessant, den her, at man i virkeligheden kan gå begge retninger nu, ikke? Altså, hvor der før egentlig ikke var så mange alternativer, hvis du ville have indhold på nettet. Enten så kunne du have nogle sider, der lå i HTML, eller så kunne du have et eller andet system, der ligesom styrede det på en eller anden måde. Ikke?
Men det er egentlig meget skægt, fordi det er i virkeligheden den gamle design-læringshistorie, vi har set på mange andre områder, det der med, at sådan nogle multipurpose-systemer, de ender med bare at blive gode til én ting, og hvis man i virkeligheden designer for at gøre én ting rigtig, rigtig fedt, så bruger folk det som multipurpose. Altså for eksempel WordPress, der er jo startet op som at være kun blogsystem, det kan nu alt muligt andet, hvorimod de der store systemer, der skal kunne forestille og kunne synge og danse og lave mad under vand, de bliver bare ikke rigtig brugt fuldt ud. Så i virkeligheden er den læring nu også kommet til CMS.
Det er også det, hvem er det, der, altså det, der tit sker for organisationer, som også Sara er inde på, ikke? Det er det her med, at det er IT-afdelingen, der køber ind, og så er der nogle andre, der sidder med altså skal bruge det i sidste ende, ikke? Og hele den her, altså en af de mest, hvad man siger, altså det er hele den her sådan kravspecifikationen for helvede, ikke? Hvor at folk bare har siddet og plottet det ene ønske på efter det andet, ikke? Og der, altså er der selvfølgelig nogle systemer, som kan det hele, men de kan ikke det hele godt. Altså SharePoint for eksempel har en wiki, men det er ikke en wiki. Altså det er noget, der ligner en wiki. Og de har en blog, men det er ikke helt en blog. Det er noget, der ligner en blog, ikke? Hvorimod at man kan sige WordPress og Drupal og Jumala og alle de der, er som regel som udgangspunkt ligesom udviklet til et behov, men kan så generaliseres i alle mulige retninger. Og det er jo en interessant, hvad kan man sige, helt ny tilgang til det, ikke? Hvor at man i virkeligheden starter med det centrale, og derudfra ligesom kan bygge en masse ting på. Mm. Og så er det selvfølgelig det, at man, altså netop den her open source ting, og det er nok også vigtigt at, ligesom at begynde at forstå, hvad open source er, for altså der er en forskel på gratis og åben. De fleste systemer er ligesom, Umbraco er jo ikke gratis, det er et åbent system, som tillader dem, der køber det, man kan selvfølgelig også downloade det og udvikle videre på det, de køber faktisk retten til at udvikle videre på det, videre distribuere det. Hvorimod hvis du køber et licenseret produkt, så køber man kun retten til at bruge det. Altså man ejer ikke produktet, man bruger det ligesom at købe en licens til at se fjernsyn. Mm. Man ejer ikke DR. Eller man får ikke DR ned på sit tv på den måde. Hvis du har, hvad jeg mener. Mm. Men i det kommer der jo en forhold til sådan helt åbne, og så for så vidt også gratis hvad kan man sige, systemer som WordPress, kommer der også et kæmpe community, som hver især ligesom arbejder for deres specifikke behov. Og så har man sådan en dyb specialisering, og man får også en dyb innovation, modsat de her meget store systemer, som hele tiden arbejder mod en eller anden form for generaliseret behovsdækkelse, hvor at man også tit ender med, at det bliver den laveste fællesnævner for de ting, man laver, fordi man skal lave alting. Så vi har sådan en modsat rettet dyb specialisering mod generaliseret behov. Og der er det de her open source produkter, fordi de har fået en kritisk masse, bliver gode nok. De kan simpelthen presse. WordPress er ubetinget det bedste, også altså, kunne også bruges som et CMS-system i en meget, meget tung ende, ikke? Hvis man udvikler lidt videre på det. Så der er simpelthen kritisk masse nok til, at det her det kan presse de her etablerede produkter. Mm. Forretningsmodellen bag dem er jo, at der, altså, man ikke tjener... Man ikke tjener penge på produktet, men tjener penge på den service, man laver med det. Mm. Og hvis man ser på mange af de folk, der sælger systemer, så sælger de jo sådan set systemet, men i sådan open source produkter, så siger man, det er ikke noget værd i sig selv. Og det er jo et absurd hvad kan man sige, udgangspunkt for nogen, der lever af at sige, om vores software og den kildekode, vi har, er milliarder værd.
Mm.
Men
ja.
Mm-hmm. Ikke væk fra
det. Men det er bare meget skægt, fordi det, som ellers sker på nettet med de her freemium-modeller osv., osv., det er, at man siger, jamen det eneste, der skalerer, det er i virkeligheden at lave et stykke software, og så sælge det en million gange. Men her, der gør man faktisk det modsatte. Man siger, jamen, vi lægger det hele frit ud, og så, som du siger, så lever man af service og support og hvad det måtte være. Det skalerer jo i virkeligheden ret dårligt. Så det er egentlig lidt skægt, at det er blevet sådan. Jeg ved ikke, hvorfor det er, men...
Men det er jo også fordi, at de fleste af dem her, de sidder jo ikke... Altså interessant er jo, altså, at for eksempel WordPress er jo ikke noget produkt. Altså det er jo en proces, en masse mennesker deltager i. Altså Umbraco er jo et eller andet sted produkt. Men har så ligesom... Altså de har jo også 3500 mennesker, der sidder og er engageret i det, ikke? Altså de har ikke 150 mennesker, de sidder og betaler mellem 30.000 til 60.000 kroner om måneden for at sidde og udvikle på det her, ikke? Så man har gjort sig fri af den her organisation. Så i virkeligheden er det også en helt ny måde at lave produkter på, ikke? Altså det er i virkeligheden organisering uden en organisation, ikke? Det baserer sig på nogle helt andre dynamikker, som så på en eller anden måde nu begynder at vise deres værd, ikke?
Så du er ikke i tvivl om, at open source vinder?
Det vinder ikke overalt, men det bliver stadig bedre udgangspunkt og platform for de her ting. Ikke? Altså, vi ser jo også det her software som service, ligesom også vinder frem, ikke? Hvor du ikke, altså du kører ind i noget, som kører for et andet sted fra, fordi at IT Factory-modellen er ligesom den bedste, men det her med, at man ikke behøver sig at have alting in-house, og man måske kan plukke lidt i en sky af produkter, frem for at have sådan, du ved, the mothership stående hjemme i kælderen, og hele den her sådan, serverrummet bestemmer. Fordi at det er meget tit det her i organisationer, det ender ikke, det er, at IT-fyren bestemmer alt, hvad der foregår i virksomheden. Og det er simpelthen blevet for farligt, fordi at de sidder ikke med nogen kernekompetencer til at forstå, hvad kommissionsafdelingen har brug for, eller hvad produktudvikling eller marketing osv. Så derfor er der en fordel i at måske at hente ting udefra.
Men det er måske også derfor, at open source kommer til at vinde, eller måske kommer til at vinde, det er, at at deres udgangspunkt er engagement og interesse. Det ser i hvert fald sådan ud, modsat nogle af de større organisationer, hvor at der er en forretningsmodel, der kun hedder profit.
Hvis nogle af de her store produkter skulle gøre noget godt, så var det jo netop bare at sige, nu dumper vi simpelthen softwaren lige ned i hovedet på folk, ikke, og ser, hvad der sker. Men det er en helt anden forretningsmodel, de skal i gang med. Ikke? Altså, har man en gang siddet sammen med sådan en dynamic web sælger, så ved man ligesom godt, det sker aldrig. Altså, de har også en altså skruet sig op i, som en organisation til at sælge på den her måde. Ikke? Men det er klart nok, at den her sådan, altså, det der udfordring for det her, det er jo altså enterprise model, altså hvor at der, altså folk, altså store organisationer vil rigtig gerne have styr på tingene hos dem selv, ikke? Altså sikkerhedshensyn og ting, ikke? Og det er både på den ene side meget naturligt, men det er til gengæld også på den anden side deres problem for at lave noget, der rykker en gang imellem, ikke?
Mm.
Hvor der bliver mere fokus på behov, eller på IT frem for behov, og ikke så meget, hvilke mål man vil med det her, ikke?
Mm.
Men du ser slet ikke noget problem i at gå ud og vælge for eksempel WordPress eller Drupal eller noget andet?
Jo, der er masser af problemer i det.
Ja.
Men altså, jeg ser ikke nogen... Altså, i virkeligheden er problemet ikke... Altså, det er jo, hvad organisationen vil være med til. Altså, på den ene side vil man ligesom have den her, du ved, sikkerhed for, at der er en eller anden form for Microsoft-certificeret din-dun-dan på, så skal man måske ikke gå den vej, ikke? Men det vi tit ser, eller prøver at fortælle, det er jo, at det her, det er godt nok til at komme i gang med, og det er i virkeligheden det vigtigste, fordi at når du, hvis du først skal hele vejen igennem den her IT-mølle, så når du står for enden af det, så, altså, jeg har været i så mange steder, hvor folk har siddet om, hey, de har siddet og ventet på det sms, og nu er det endelig kommet, og nu fik vi gennemført hele den her proces med at få ændret alt i hovedet og røv. Og nu er, altså, sker der ingenting bagefter, altså, hvor det er i virkeligheden, hvis man går sådan helt ind i open source tankegang, så er det jo også den her release early, release often, ikke? Og det gælder for alle dele af en organisation, ikke? Altså komme hurtigt i gang og blive ved med at blive der. Man køber ikke et IT-system for ikke at kigge på det igen. Man køber et IT-system, fordi man skal kigge på det hele tiden. Og det gør, kan man sige, nogle af de her små produkter nemmere. Så derfor tror jeg, at de har en fremtid.
Mm. Martin, tak skal du have.
Jamen, selv tak.
Det var Martin Sønderlev, vores digital ekspert.
Det var det.
Og så fik vi vist lige styr på det der med CMS.
Det gjorde vi. Ja. Så nu ved du, hvad du skal gøre, hvis du skal ud og købe CMS.
Men det skal jeg ikke.
Du skal downloade det.
Skal jeg selv sidde fedt med det. Jeg har jo rodet lidt med både Drupal og Joomla og WordPress selvfølgelig også gennem nogle år.
Ja. Din gamle nørd.
Gamle nørd.
Ja.
Ikke det er sådan noget, jeg kan få en aften til at gå med.
Ja, ej, det er så hyggeligt.
Jeg hygger lige lidt med nogle PHP-filer her.
Ja, det skræmmende er sådan. Det kan jeg også godt.
Ja. Yeah.
Velkommen til Nerdcast. Det kan være, vi skal lave det, når vi er færdige med kommunikationscast.
Nerdcast.
Så kommer Nerdcast.
Ja.
Hvor vi kun interviewer ekstrem nørder.
Ja. Det var, hvad vi havde.
Det var det. På genhør i næste uge.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com. Ring til os på 24 77 86 05. Eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.